Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Lørdag eftermiddag gjorde borgere et opsigtsvækkende fund under en gåtur på stranden ved Sjællands Odde. Flere vandtætte duffelbags i forskellige mærker og farver var drevet ind i land, og de indeholdt det, der formentlig er kokain, og siden er sagen bare vokset. Det starter vi med i Afhørt i dag. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og jeg har Malu Heigl med mig i studiet. Du arbejder på Ekstra Bladets nyhedsredaktion og har skrevet om sagen. Og så har du også talt med en ekspert, som kommer med et bud på, hvordan taskerne er endt i Sjællands Odde. Men kan du starte med at fortælle, hvad er det, der præcis er fundet?
Jamen, altså politiet har jo fundet 18 store sportstasker. Også nogle små pakker, hvor der så er blevet fundet kokain i de her sportstasker. Og de her 18 tasker og små pakker, de vejer til sammen 840 kilo.
Ja, jeg har jo talt med vicepolitiinspektør Kim Løvqvist, som er efterforskningsleder på sagen. Og han siger jo, at de formoder, at alle de her 18 sportstasker, som i øvrigt er sådan nogle vandtætte duffelbags, at de var bundet sammen og så på en eller anden måde har revet sig løs fra hinanden. Der var noget særligt ved dem, da de blev fundet. Hvad var det?
Jamen, altså, de var jo bundet sammen med nogle redningsveste og nogle lys. Altså, det er min umiddelbare tanke, at det så man kunne se dem ude i havet, i hvert fald på grund af lysene, så de ikke sank.
Og hvor er det nærmere præcist, at sportstaskerne er fundet?
Jamen, de er fundet ved Sjællands Odde, som ligger ud i sådan en spids, hvis man kan forestille sig det. Og så er de fundet ved Gniben i nord af Sjællands Odde, og så Ordrup Næs og Sejerø. Og hvis man sådan kigger på et kort, så ligger nogle af stederne ligesom på den ene side og på den anden side. Så det er sådan lidt forskellige steder, ja.
Men det er selvfølgelig også klart, at hvis der er nogle af de her vakuumpakkede narkopakker, der er kommet ud af de vandtætte, ja, tasker, så kan det selvfølgelig være
strandet lidt over det hele.
Ja. Ja. Jeg ved jo, du har billeder af de her pakker, eller i hvert fald nogle af de pakker, der er fundet på kysten. Prøv at beskrive, hvordan det ser ud.
Jamen, altså på de billeder, vi har fået tilsendt, så kan man se sådan en gennemsigtig plastikpose. Det ligner faktisk en frysepose. Og så indeni ligner der det, man måske vil kunne forbinde med sådan en lerklump, man bruger til jul. Og så ovenpå den her lerklump, der ligger der så sådan et rødt og hvidt markat med sådan et en eurosmærke på. Så det er sådan, det ser ud. Det er ikke sådan nogle små hvide poser med hvidt stof i. Det er sådan nogle mere faste klumper, man har fundet.
Altså netop noget vakuumpakket.
Præcis.
Jeg har jo talt igen med Kim Løvqvist, som siger, at han kan ikke lægge hovedet på blokken og siger, at det hele er kokain, men at de har i hvert fald ikke fundet noget endnu, der ikke var det. Kan du egentlig give sådan et bud på, hvor stort det her fund er, hvor usædvanligt det er?
Jamen, Kim Løvqvist, han kalder det for et meget opsigtsvækkende fund, og det største, der er fundet i hans tid.
Så han mener i hvert fald, at det er meget usædvanligt. Han siger jo også, at det ligner en narkosmugling, der er gået galt, hvis man ligesom skal sige, hvorfor er det, at det her narkotika, det er havnet op ved Sjællands Odde, men at de ikke pt. Kan sige, hvor narkoen kommer fra, og hvor længe den har ligget i vandet, altså eller om den overhovedet var beregnet til modtager i Danmark. Men du har jo talt med Henrik Vig, som er professor og centerleder ved Center for Global Kriminologi, der forsker i smuglerruterne hele vejen fra Latinamerika, og så blandt andet herop til vores skandinaviske marked.
Ja.
Er han overrasket over det her fund, der er gjort?
Jeg vil ikke sige, at han er overrasket. Altså, han beskriver ligesom den her rute, som er meget gængs, hvor man ligesom får leveret kokainen i store containerskib til Rotterdam og Antwerpen. Og derfra så bliver de så sat af på de her havne, og så bliver varerne så pakket op og blandet med andre varer, som for eksempel sukker, altså sådan nogle lovlige varer, som man ikke kan se, at der ligesom er narko i containerne.
Ja, det er jo tit lidt fordærvelige varer, fordi det er dem her, der sådan hurtigt skal skibes ud af havnene.
Præcis. Og derfra, fra for eksempel Rotterdam, så bliver det så sat på sådan en coasterskib, som er sådan et mindre kystnært skib, hvor det så bliver sejlet op gennem Øresund, og så i Øresund bliver det så droppet af. Altså der tager man så narkoen ud af de her blandingskasser, og så dropper man så det her narko i Øresund. Og der er så ofte en GPS sat på, så andre kan spore det og ligesom fange det igen. Og der er det så fiskerkutter ofte fra, hvis det nu skal til Malmø, fra Malmø, der sejler ud og tager det med, og så bliver det så solgt på fastlandet.
Okay, det er jo faktisk interessant, hvis han siger, at der bliver lagt en GPS i de her Altså, så det er jo, altså muligvis kan politiet så finde en GPS i de her tasker, som er fundet. Det ved vi ikke, om de har gjort.
Nej, altså man kan sige, det han forklarer, det er, at der er ligesom to scenarier, der kan være sket. Enten så er de her 18 tasker, de løsredes sig fra en større levering, hvorpå den større levering, der vil så være en GPS. Ellers så er der nogen, der er gået i panik, måske det var, altså, var de ved at blive opdaget, og så har de så smidt noget af leveringen væk.
Og så synes jeg, det er meget sjovt, at han siger omkring de her mængder, altså at det jo faktisk er en dråbe i havet.
Ja, jeg spurgte ind til, hvordan det her ville påvirke narkomiljøet. Og det siger han, det er altså det er en dråbe i havet. Det er ikke den store levering, selvom det virker stort, og det er stort fund, men altså i hele narkoverdenen, så er det ja, en dråbe i havet.
Det, som politiet de jo selvfølgelig nu kan gå ind og undersøge, det er jo blandt andet biologiske spor på de her pakker, som er fundet, altså fingeraftryk, DNA, andre karakteristika, og det er selvfølgelig også oplagt at undersøge skibstrafikken i området. Men i din snak med Henrik Vig, siger han noget omkring, hvem han mener, at det her narkotika kunne være tiltænkt?
Ja, altså det gør han faktisk. Man kan sige, han ved ikke, hvis det skulle til Malmø i Sverige, hvem det så kunne være. Men i Danmark, der er, det siger han i hvert fald, alt narkorelateret salg, det er rock- og banderelateret. Så han mener, at det skulle have været altså, til en bande eller en rockerklub, eller hvad man siger, i Danmark. Og det ville så være dem, der skulle sælge det videre på fastlandet.
Og her er det jo oplagt at vende sig mod en kollega her på Ekstrabladet, som jo ved alt om rock- og bandemiljøet, Sune Fischer, som nu også er med i studiet. Og tak til dig, Malou Heigl. Sune, vi aner jo ikke, om det her narkotika, som er fundet ved Sjællands Odde, var tiltænkt det danske marked. Men kan man sige noget generelt om, hvad det gør i det kriminelle miljø, når der pludselig mangler sådan et knap et ton kokain?
Altså, hvis det var et knap et ton kokain, der manglede på det danske marked, der er det jo mange, mange millioner kroner værd. Det er jo en stor afskrivning af det her stof til hvem, der så end er aftageren af det. Hvem har mistet det her kokain? Er det modtageren i Danmark? De vil jo selvfølgelig nok slå sig i tøjet i forhold til at sige, at det ikke var deres. Og så i forhold til transportøren, som på en eller anden måde har smuglet det videre. Og vi formentlig er der tale om en eller anden form for organiseret narkonetværk, som i første omgang har fået det her narko til Europa, og som så på en eller anden måde har sendt det videre. Altså det kunne være, vi ved det jo ikke, et godt bud kunne være, at det er en eller anden serbisk eller albansk narkomafia, som jo nok har stået for at fragte det her videre.
Men du har stået i det her studie og fortalt om folk, der er blevet lemlæstet og kommet alvorligt til skade på grund af disputs over altså meget få mængder eller meget små mængder hash eller narkotika. Der er vel også nogen, der får røven på kemiet, når de nu har mistet så store mængder kokain?
Ja, det er jo rigtigt. Men her så er vi jo så, hvem er det, der har mistet det her, hvis det er en eller anden albansk narkomafia, som rent faktisk har mistet det? Eller er det en eller anden, mindre dansk narkoliga? Altså, det er jo klart, at en albansk narkomafia, de har jo langt større vægt og langt større muskler, end en dansk narkoliga har. Og på den måde, så kan det godt være, at de kan slippe ud af misæren på en eller anden måde, ved at, altså, det kan også bare være, at de bare bliver afskrevet i forhold til deres bagmænd over i Syd- og Mellemamerika. Altså, jo tættere vi kommer på kilden, jo større er chancen for jo også, at man kan snakke sig til rette. Ret ofte der, så er det jo længere man kommer ned på gadeniveau, er det, at det bliver mega, mega voldeligt. Altså også hvis de kan dokumentere, altså nu har vi jo haft alle de her visser, hvordan er det gået tabt, men hvis de kan dokumentere, at der er sket en eller anden form for fejl, så kan det jo godt være, at de kan slå en eller anden form for handel af med dem, som den her narkomafia måtte skylde. Det er jo sandsynligvis en eller anden form for sydamerikansk narkokartel, fordi vi har jo tidligere dokumenteret, hvor få led der egentlig er fra narkoen bliver skibet afsted fra Syd- og Mellemamerika, og så til det rammer forskellige containerhavne i Europa, og så til det er på gaden. Der er jo faktisk ikke ret mange led.
Ja, det er også noget, som man kan høre nærmere om i vores podcastserie Bandeland.
Ja, sæson 4.
Lige præcis. Vi optager her mandag eftermiddag, og politiet de fortæller jo, at de stadigvæk finder pakker med kokain på stranden. Og siden den første anmeldelse, der har de jo haft en større indsats med patruljebåd og fly fra hjemmeværnet og en af politiets droner. Og så skal jeg måske også lige videre sende en advarsel fra vicepolitiinspektør Kim Løvqvist, som jo kraftigt advarer folk mod at blive fristet til at tage eventuelt narko med hjem, som man stod på stranden.
Det er jo ellers et ganske hyggeligt område deroppe på Sjællands Odde med rigtig, rigtig mange gode sommerhuse.
Tak for det her, Sune. Og så kan du jo lige blive i studiet, fordi at, du har jo selv været i retten til en sag om grov vold og frihedsberøvelse.
Ja.
Det handler om en ung mand i 20'erne, der ifølge sigtelsen blev holdt fanget og udsat for så grov vold, at han fik kraniebrud på kæben og omfattende skader på det ene øje. I retten i Glostrup mandag omkring middagstid, der blev tre mænd på 28, 31 og 35 år fremstillet grundlovsfør. Hvad blev de sigtet for?
Konkret er de jo sigtet for at have kidnappet den her mand fra en ejendom i Hedehusene, hvilket skete sent lørdag aften. Og så har de efterfølgende fragtet ham rundt i forskellige biler til forskellige adresser på Sjælland, hvor at han så til sidst blev befriet en gang i går eftermiddags.
Det satte jo gang i en meget stor politiaktion, altså to politikredse og PT. Hvorfor er det, at der ligesom var så mange, der var i gang?
Altså politiet kom jo ret hurtigt ind i sagen, i og med at gerningsmændene til den her kidnapning, at de jo kontaktede offerets mor og flere gange telefonisk ringede til hende og sagde til hende, at de ville have 500.000 kroner udbetalt for at slippe hende sønløs. Og så moren har formentlig kontaktet politiet, der så har sat det store beredskab ind. Altså en kidnapningssag af den her karakter, det er jo ikke noget, vi heldigvis ser særligt tit i Danmark. Og det er også noget, som man tager ret alvorligt, og derfor så har politiet sat store kræfter ind på at opklare det. Vores mand i marken, han har jo lige fortalt mig, at der også har været en helikopter i luften, det vil sige, at politiet også har haft rekvireret en af forsvarets helikoptere. Og grunden til, at PET har været involveret, det er fordi, at når man taler om en eller anden form for gidselsituation, og det må man jo sige, der er her, så hører politiets gidselforhandlere, som de hedder, det er jo også en specialafdeling, som jo rent faktisk hører under PET, og derfor har PET været med her. Og så kunne man måske forestille sig, at aktionsstyrken også har stået standby og været klar til at rykke ud, man havde behov for at lave en eller anden form for hurtig og særlig krævende indtrængning et eller andet sted.
Det var jo som sagt tre mænd, som blev fremstillet i grundlovsfører. Hvordan forholdt de sig til sigtelsen?
De nægter sig jo skyldige som udgangspunkt. Flere af dem ønskede heller ikke at udtale sig. Research viser jo, at den ene af dem, han er jo kendt for tidligere at have gjort sig i forskellige voldsepisoder.
Da politiet de første gang fortalte om den her, så sagde de jo, at der var seks personer anholdt, og de var blevet anholdt på forskellige adresser. Altså der var to mistænkte, der blev anholdt i Næstved lidt over kl. 13 søndag. Ved 16-tiden, der blev den frihedsberøvede mand lokaliseret til en adresse i Glumsø-området, hvor han blev fundet i live og alvorligt kvæstet, hvor man så også anholdt to personer i den forbindelse. Og så omkring kl. 19 søndag aften, der var der yderligere to, der blev anholdt i Haslev og Tappernøje. Ved du nærmere om, hvorfor det kun var tre personer, som blev fremstillet?
Nej, det kom ikke frem ved grundlovsforhøret, men to af dem, der blev fremstillet i dag, de blev anholdt ved et-tiden, og den sidste af de fremstillede, det var ham, der blev anholdt kl. 19. Så det siger jo noget om, hvor de blev anholdt henne.
Så det lyder jo ikke som om, at det er dem, der bliver anholdt i forbindelse med, at man befriede den unge mand?
Nej, det er det ikke.
Og jeg kan forstå, at der blev lukket døre i grundlovsfører. Hvorfor det?
Ja, politiet og anklagemyndigheden de begrundede jo et ønske om lukkede døre med, at de mener, at der fortsat er uidentificerede medgerningsmænd på fri fod i den her sag. Der er jo ingen af de her folk, ingen af de her tre anholdte, som ligger så skyldige, som har forbindelse til rockere, direkte forbindelse til rockere eller bandemiljøet, så vi ved jo rent faktisk ikke, hvad den her strid den bunder i, men vi må vel gå ud fra, at de mener, at forrettet i den her sag, han på en eller anden måde, at de mener, at han har en eller anden form for gæld til den ene af dem, eller en af de andre uidentificerede medgerningsmænd.
Men det er altså ikke noget, vi ved, og vi ved heller ikke, om der blev udbetalt en løsesum.
Det tror jeg ikke, der blev. Men vi ved selvfølgelig ikke, om det, hvordan der var ledes endnu, men det er jo noget, som vi har tænkt os at fortsætte med at følge, fordi det er jo i forhold til danske forhold en atypisk sag, så det er jo noget, vi forhåbentligvis kan kaste lidt lys over på et eller andet tidspunkt i forbindelse med det her.
Jeg har tiltro til, at du får gravet den ud, Sune, og tak for det.
Ellers så kommer du og hjælper mig med det, kære Linette.
Altid. De tre mænd, de nægter sig som sagt skyldige, og grundlovsføret er endt med, at der er to af dem, der er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, og den tredje, han har fået opretholdt sin anholdelse i 3 gange 24 timer. Og det var, hvad vi havde på programmet i Afhørt i dag. Tak, fordi I lytter med derude, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.